Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 30-июль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз-тажик чек арасында кыргыз бийлик өкүлдөрүнүн унаасына тажик тараптан таш ыргытылды. Окуянын чоо жайы териштирилди.
Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жолугуп, эң баштык аракеттерди жасаган тажик жарандарын жоопко тартылуусу белгиленген.
Ал тапта жогорку кеңеш Альфа Телеком ишканасын сатууга макулдук берди. Өлкөдөгү ири коммуникациялык компанияны ким сатып алышы мүмкүн?
Улуттук банкты потенциалдуу кардар болушу мүмкүн деген сунушту биз берип жатабыз.
Ал эми дүйнөдө болсо коронавирусту жуктургандар эмдөөгө карабай көбөйүп жатат.
Мындай чечим улуттуу иликтөөлөрдүн жана анализдердин негизинде кабыл алынды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып баруудамын. Оолу Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат Бакыт. Бишкек шаардык кеңешинин төрагалыгына Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат Куанычбек Конгантиев шайланды. Анын талапкерлигин 45 депутаттын 41 колдоду. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлыгына Эмгек партиясынан депутат болгон Токтосун Султанов шайланды. Конгантиевдин талапкерлигин Эмгек, Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Өнүгүү Прогресс партияларынан түзүлгөн көпчүлүк коалициясы сунуштаган. Ынтымак жана Социал-демократтар партиясы оппозицияда калды. Куанычбек Конгантиев буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин 2 чакырылышын депутат болгон. Ал мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиевдин баласы. Жыйынтыгы жокко чыккан 11-апрелдеги шайлоодо Кубанычбек Конгантиев Кыргызстан элдик демократиялык партиясы менен шайлоого катышкан болчу. Борболдук шайлоо комиссиясы аталган партияны добуш сатып алуу фактысы үчүн шайлоодон четтеткен эле Бишкек шаардык кеңеши бул жолу 6 партиядан куралды. Ак тилек кыргыз казак өткөрмө бекетинде 100 ашуун жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Анда жүк ташуучу автоунаалар кадимки тартипте өткөрүлүп, алардын топтошуп кеткен кезеги маал менен пайда боло калып жатканын чек ара кызматы да ырастады. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева төмөндөгүлөргө токтолду.
Они проезжают. Ночью вообще машин не было.
Өтүп жатышат. Бирок маселен түндө 10:20 эле машина өткөн болсо, саат 11:00 120 машина топтолду. Анан азая түшүп, азыр кечки саат 5:00 карата автоунаалардын агымы кайрадан көбөйдү. Азыр 120 машина кезекте турат, деди Гүлмира Бөрүбаева. Чек ара кызматы машиналар улам топтолуп калып жаткан себебин альтерва продукциясын ташыгандар көбөйгөнү жана аба ырайына байланыштырышууда. Себеби мекеменин маалыматына караганда транспорт министрлиги абанын температурасы жогору болсо оор жүк ташуучу автоунааларга трассадан өтүүгө сентябрга чейин чектөө койгон. Күн салкындай түшкөндө жолго чыккандар көбөйөт. Казакстандын каржы министрлиги да чек арада оор жүк ташуучу машинелер көбөйгөн себебин айыл чарба продукциясынын сезону менен түшүндүрүп, азыркы мезгилге карата бул кадыресе көрүнүш экенин, өткөрүү бекеттери, мамлекеттик киреше органдарынын маалымат системалары кадимки тартипте иштеп жатканын кабарлады. Беларуста ишкерлер бийликтин басымына кабылганын айтышууда. Интернет желесине Беларусстан чет өлкөлөргө кетип жаткан бизнесмендердин жеке маалыматтары чыгып кетти. Алар өлкөдө калган жакындары жана кесиптештери үчүн коркушаарын айтышууда. Беларусьтагы бир канча бийликчил телеграм каналдар чет өлкөлөргө кетип жаткан ишкерлердин тизмесин жарыялады. Анда ишкерлер өзү менен кошо бизнесин Латвияга жана Литвага көчүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Минскидеги бийликчил телеграм каналдар өлкөдөн кеткен жана кетүүгө камданып жаткан ишкерлердин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жеке маалыматтарын да ачыкка жарыялап жиберген. Тизмедеги ишкерлер муну Беларус бийлигинин коркутуп үркүтүүсү катары кабыл алышты. Балтика өлкөлөрүнө көчүп кеткен же болбосо көчүүгө камданып жаткан Беларусьтагы ишкерлердин тизмесинде азырынча 18 фамилия бар. Алардын бири чындап эле бир нече ай мурун Беларусьтан Литвага чыгып кеткен. Ал ишкер жашырын калуу шарты менен кетүүгө эмне түрткү болгонун төмөндөгүдөй сүйлөп берди. Беларусьта чынында эле бизнести куугунтуктоо жүрүп жатат. Караңыздарчы, күндө ар кандай жаңылыктар чыгууда. Күн сайын кимдир бирөөнү камап, башкаларынын бизнесин тартып алышууда. Азыр айрыкча ири ишкердике коркунуч туулуп жатат, деди Литвага чыгып кеткен ишкер. Былтыр август айынан баштап Балтика өлкөлөрү Беларусьтан качкан качкындарга жана ишкерлерге гуманитардык коридор ачкан. Расмий маалымат боюнча былтыртан бери Беларусьтан 15 компания Латвияга көчүрүлүп, ал жакка өндүрүштөрүн жана миңге чукул кызматкерин алып кеткен. Бирок Латыш бийлиги аталган инвесторлордун, компаниялардын жана кызматкерлердин аттарын ачык жарыялай элек. Түндүк темир жол базасында айрым логистикалык компаниялар менен жеңишинен сүйлөшүп алып, интернеттен буйрутма берилген товарлардын бажы төлөмдөрүн албай иштеген коррупциялык схеманын бети ачылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Анда 29 июлда жүктөн бажы төлөмдөрүн албай мыйзамсыз өткөрүү үчүн пара алуу учурунда түндүк темир жолунун бажы тариздөө борборунун инспектору кармалганы кабарланды. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга камалды. Түндүк темир жол базасынын кызмат адамдарынын жана компаниялардын бажыдагы коррупцияга катыштыгы учурда териштирилип жатканы белгиленди.
Рахмат, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Кирип окуп комментарий калтырсаңыз болот. Эми 31 июлга карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн жаашы мүмкүн. Ал эми күндүз Ысык Көл жана Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 31-33 градуска чейин ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жыйырма тогузунчу июлда кечке жуук курулуштарды кыдырып жүргөн президенттин Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын өкүлү түшкөн автоунаага тажик тараптан таш ыргытылды. Унаанын айнектери талкаланган. Окуя боюнча эки тараптын расмийлери жоолугуп маселени талкуулап жатышат. Акыркы учурда чек аранын чыңалуусу өңүтү өзгөрүп, майда тирешүүлөр зомбулук менен коштолуп, чагымчылдык аракеттер тез тез кайталанышы эки тараптуу сүйлөшүүнүн жүрүшүнө таасир көрсөтүү аракети катары бааланып жатат. Окуя тууралуу Жеңиш Айдаров кепти улайт.
Окуя 29 июлда Баткен районунун Таштумшук айылында болгон. Жергиликтүү жетекчилер менен президенттин Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын өкүлү түшкөн автоунаа Аксайда өрттөлгөн үйлөрдүн курулуш иштерин көрүп чыккандан кийин Таштумшукка барган. Ал жакта да калыбына келтирүү иштери менен таанышып жаткан учурда жанаша жайгашкан Тажикстандын Кожайлоо айылынан 20га жакын тургун келип, тажикстандык жарандар таш менен урган. Автоунаанын айнектери талкаланып, бактыга жараша адамдар жаракат алган эмес. Окуядан кийин дароо эле эки тараптын милиция жолугуп, абал коорчуп кетпесин деп түшүндүрүү чараларын жүргүздү. Күнөөлүүлөр жазаланышын талап кылдык, дейт Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат башчысы Дамира Юсупова.
Орун алган окуя боюнча ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги менен Тажик Республикасынын Исфара 2 райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жолугуп, келтирилген чыгымдарды тажик тарап төлөп берилүүсү, ошондой эле эң баштык аракеттерди жасаган тажик жарандарын жоопко тартылуусу белгиленген. Чек ара аймагында азыркы учурда Баткен милиция кызматкерлери тарабынан элдин коопсуздугун сактоо максатында алдын алуу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Кыргыз тажик чек арасындагы тирешүүлөрдүн арасы көп узабай кайталанып жатат десек болот. Өткөн апта соңунда ушул эле аймакка жакын Кум Мазар деген участокто тажик жарандары тактыл элек жерге ишембилик уюштуруп чыр чыгып, аягы ок атуу менен коштолгон. Чек арадагы чыңалууну жеңилдетип, калктын коопсуздугун камсыздоо үчүн бир канча жолдор каралып жатканы менен абал жөнгөрүлүп кетпеди. Аймактагы чек ара чырларын иликтеп жүргөн Хаитали Айканов бийлик кандай аракет кылбасын, элдин коопсуздугун башкы маселе катары карап, кошуналардын тилин тапкандай жолдорду, ыкмаларды издеш керек, дейт.
Чек ара чечилмейинче бул эме боло берет деген пикирини дагы бир жолу бекемдеп атат. Жана куралдуу согуштан башка чаралар, эми курал менен согушкан учурлар болду да бизде уже, бирок ал дагы бизге биздин элибиздин ошо чек арада жашаган элдин тынчтыгын, коопсуздугун камсыздыкка албайбыз. Бийликтин ар кандай иш аракети чекарада жашаган биздин жарандын кызыкчылыгын, жарандын коопсуздугун камсыздыкка турган чаралар болуш керек.
Чекарадагы окуядан кийин ыкчам териштирүү үчүн Кыргыз-Тажик чекарасында эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолугушту. Анда тажик жарандарынын жаат аракеттери боюнча маселе талкууланып, эки тарап күнөөлүүлөрдү жазалоого макулдашкан. Апта сайын эки тараптуу жолугушуулар, макулдашуулар, кызматташуу келишимдери, чыгырлардын алдын алуу чаралары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп эле турат. Бирок акыркы жылдары чекарадагы мамилелер, талаштуу маселелерди чечүү, тирешүүлөр өңүтүн өзгөртүп, майда барат пикир келишпестиктер да чоң чырга айланып, кээде зомбулук менен коштолуп жатат. Чек ара маселелерин чечүүгө эки мамлекет да ынтызарлыгын билдиргендей түр жаратканы менен, чек араны тактоодо сүйлөшүүлөрдө басым жасаган маанайды көрсөтүү үчүн тажик тарап чырлардын аягын үзбөй турганга кызыктар дейт. Кыргыз-тажик чек арасында экономикалык долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Абдимиталь Ахматжанов:
Тажикстан уже бизден көз карансыз болуп калды деп ойлойм да. Басым жасап атат деп ойлойм да. Бул басым жасаган себеби деле мен ойлойм, чыгарып жасаган элдерди үркүтүп, Бишкекке барып жашаштар. Эми күнүгө автоматтуу тажайт да акыр. Элчи адам болгондон кийин анан кетишке аракет кылат да. Ошондой окуялар болгондон кийин уступка дейт го. Ошондойго барышка мажбур кылат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым болсо, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган. Июль айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу өкмөт аралык комиссиянын олтурумунда тактала элек чек аранын дагы 40 чакырымы боюнча ортак пикирге келип кол коюлганы маалым болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеш Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын толугу менен сатуу тууралуу министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун колдоду. Эми компания кандай шартта сатылары, баасы аныкталмакчы. Буга чейин да бийлик аталган компанияны сатууга бир канча жолу аракет кылган. Мегаком коомчулукта Белизгейт деген ат менен таанылган, чууга дагы негиз болгон эле сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Жогорку кеңеш өткөн айда жакынкы 2 жылда толугу менен же кайсы бир үлүшү сатылчу 25 мамлекеттик объекти тууралуу программаны бекитип токтом кабыл алган. Министрлер кабинети эми дагы агы 4 объектини, тактап айтканда Мегакомду, Кепилдик фондун, Керемен банкты жана Евразиялык сактык банкын сатуу тууралуу токтомдун долбоорун даярдаган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 29 июлда парламентте Мегакомдун азыркы баасы бычыла электигин билдирди. Ошондой эле компанияны улуттук банкка сатуу караштырылып жатканын айтты.
Баалоо бүткөндөн кийин атайын комиссия менен аукцион же түз сатуу же конкурстук сатуу методдор менен иш жүргүзөбүз. Мурдагы жылга караганда кирешеси төмөндөгөн, бирок азыркы 6 айдын жыйынтыгы менен келечектеги көрсөткүчтөрү көтөрүлөт деген божомолдор бар. Улуттук банкты потенциалдуу кардар болушу мүмкүн деген сунушту биз берип жатабыз.
Айрым депутаттар Мегакомго байланыштуу улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун пикирине кызыгышты.
Официалдуу түрдө улуттук банкка сунуш боло элек. Мы готовы рассмотреть это предложение и потом принять соответствующее решение.
Расмий маалыматка ылайык, Мегаком 2019 жылы 1 миллиард 34 миллион сом киреше тапкан. Ал эми 2020 жылы пайдасы 563 миллион сом болуп азайган. Депутат Улукбек Ормонов Мегакомду сатууга каршы чыккан эки депутаттын бири болду.
Убагында ушуну менчикке коюуда аябай көп талаш тартыш болуп, азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич каршы чыккандардын бири болгон депутат кезинде. Азыр эмне президент болгондон кийин ой өзгөрүп калды, кандай? 1 миллиард киреше берип аткан Альфа Телекомду сатканга мен каршымын. Иштебей аткан ишканаларыбыз толтура. Анда жетекчини алмаштырыш керек, ишкананы сатпайчы.
Буга чейин депутат Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мегакомду сатууга каршы чыкканын жазган. Ал парламентте сүйлөп жатып, президенттин Мегакомду сатуу тууралуу оюна кызыкты жана буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакировко сунуш берди.
Кичине саясий эрк керек да силерге. Себеби эртең башталганда процесс, кээ радисттер коркуп баштайт. Конечно, коркот. болгондуктан катты жибербейсизби президентке хотя бы.
Сунушуңузду эске алайын.
Силерге дагы жакшы болот да. Эртен иш козголбойт.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду бир нече жылдан бери эле сатууга аракет кылып келет. Мегаком алгач 2015 жылы сатыга коюлган жана андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыккан эмес. Мындан улам компаниянын баасы арзандап, түз сатуу тууралуу чечим кабыл алынган. 2018 жылы дагы Мегакомду сатуу аракетинен майнап чыккан эмес. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ишканаларда реструктуризация жүргүзүп, жеке менчикке өткөрүү зарыл экенин айткан. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюуларын билдирген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдер Абакиров Мегакомду мамлекеттик ишканаларды сатуу, менчикке берүүдөгү коррупциялык тобокелчиликтерге токтолду.
Менчиктештирүү керек негизи, бирок ал таза кадрлар учурунда гана кылынса болот. Ачык, айкын болбосо ал чоң эле бир коррупционный приватизацияга айланып кетиши мүмкүн. Мамлекетте отулуп, элде отулуп, компаниялар деле өнүкпөй калышы мүмкүн. Атка минерлердин бирөөсү бир арзан баага чөнтөгүнө салып алышы мүмкүн. Эң чоң риск ушул жерде. Таза ишеничтүү кадрлар болуш керек. Менин оюмча азыркы учурда андай ишеним жок.
2016 жылы Белиз Гейт деген ат менен тарыхта калган жаңжалга негиз болгон бул компанияга байланыштуу Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы экс-министр Дүйшөнкул Чотонов камакка алынган. Аларга 2010 жылы Мегакомду сатып алууга кызыккан орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып коюлуп соттолгон. Саясатчылар муну саясий куугунтук катары алышкан. Былтыр конституциялык реформага байланыштуу талаш талкуу күчөп турган маалда Мегакомдон улам Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаев кайым айтышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды azattik.org сайтынан угуп окусаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаардык кеңешине жаңыдан шайланган депутаттар алгачкы жыйынга чогулду. Анын жыйынтыгында шаардык кеңештин төрагалыгына Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат Кубанычбек Конгантиев шайланды. Ак тилек кыргыз казак өткөрмө бекетинде 100 ашуун жүк ташуучу унаанын узун кезеги пайда болгондугу кабарланууда. Ал эми Беларусьта болсо ишкерлер бийликтин басымына кабылып жаткандыгын айтып даттанып чыгышты. Олимп оюндарында утуп алган алтын медалдардын саны боюнча Жапония менен Кытай курамалары алдыда келатат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, azattik.org. берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Израилде коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сайып башташты. Жапонияда COVID-19 күчөп жатканына байланыштуу өзгөчө кырдаал режими узартылмай болду. Казакстанда бир суткада бул илдеттен көз жумгандардын саны 100 ашты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израиль коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сайып баштаган биринчи мамлекет. Pfizer BioNTech вакцинасынын 3-чү дозасы бери дегенде 5 ай мурда эмделген жашы 60-тан өткөндөргө сайылат. Бул тууралуу 29 июлда Израилдин өкмөт башчысы Нафтали Беннет билдирди.
Мындай чечим улуттуу иликтөөлөрдүн жана анализдердин негизинде кабыл алынды. Ошондой эле коронавирустун дельта вариантынын жайылып жатышы дагы түрткү болду. Израилде иммунитети алсыз 2000 адам вакцинанын 3-чү дозасын алышты. Кандайдыр бир терс таасирлери байкалган жок. Учурда 3-чү доза боюнча улуттук кампанияны баштап жатабыз.
Өкмөттүн мындай чечими чыгары менен эле алгачкылардан болуп вакцинанын 3-чү дозасын Израилдин президенти 60 жаштагы Ицхак Герцог жубайы менен алышты.
Дүйнөдөгү эң мыкты медициналык борборлордун биринде Шиба ооруканасында биз ревакцинацияны баштадык. Бул жашоону калыбына келтирүү үчүн абдан маанилүү. Анткени мындай пандемияга коомчулук жана жалпы эле адамзат биринчи жолу туш болуп отурат. Мен Израиль өкмөтүнүн жаңы кадамы менен президент катары сыймыктанам.
Деди Израилдин президенти Исхак Герцог. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Биньямин Нетаньяху дагы вакцинанын 3-чү дозасын сайдырды. Израиль дүйнөдө алгачкылардан болуп калкынын көбүн эмдөөдөн өткөргөн. Апрель айында ал жакта калктын 60% вакцина алган эле. 1-июндан баштап өлкөдө дээрлик бардык карантин чаралары жоюлган. Андан соң беткап кийбегенге уруксат берилген. Анткен менен көп өтпөй эле дельта штаммына байланыштуу кайра эпидемиологиялык чаралар күчөтүлгөн. Соңку айда Израилде коронавирус жуктургандардын саны кескин көбөйө баштады. Ушул тапта илдетке чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 2000 тегерегинде болуп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча вакцинанын 3-чү дозасын союуну расмий сунушта элек. Буга анын натыйжалуулугу жана коопсуздугу боюнча далилдердин жетишсиздиги себеп болуп жатат. Уюм коронавирустун жаңы штамдарын алдын алуу үчүн бай мамлекеттер жакыр өлкөлөргө вакцинадан каралашуусу зарыл деп эсептейт. Жайка Олимп оюндары өтүп жаткан Жапония бийлиги дагы коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өзгөчө кырдаал режимин узартууну чечти. Мындай чара башкала Токиодон тышкары эми 3 аймакка киргизилет. 29 июлда Токиодо коронавируска кабылгандардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Ал эми өлкөдө жугузуп алгандардын саны күнүнө 10 миңге чамалап жатат. Жапонияга келген 40 миңдей спортчу жаналарды коштоп жүрүүчүлөрдүн арасынан 220 кишиден коронавирус чыкты. Борбор Азияда COVID-19 илдети Казакстанда күч алууда. Соңку бир суткада вирусту жуктуруп алгандардын саны 7800 чамалады. 101 бейтап көз жумду. Жуктургандардын саны Алматы, Нур-Султан шаарларында жана Караганды облусунда эң көп катталууда. Жогорку көрсөткүчтөр коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экенин саламаттык сактоо министри Алексей Цой 29 июлда билдирген. Казакстанда элди Карагандада чыгарылган Орусиянын Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен эмдеп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ооба, чындыгында эле коронавирус пандемиясы Токиодо өтүп жаткан Олимп оюндарында да чочулоолор менен коштоп жатат. Ушул кезге чейин Олимпиадага тиешеси бар 200 ашык адамдан вирус аныкталгандыгы жаңы эле сөз болду. Ал эми кыргызстандык делегацияны, ушу Токиодо жүргөн кыргызстандык делегациянын пресс аташеси Каул Макешев дагы Олимп айылындагы маанай тууралуу биздин радиого маек курду. Аны менен Айбек Абдулдаев маектешкен.
Токиодогу олимпиадалык оюндардагы маанай жакшы эле. Эң негизгиси абдан көп текшерүүлөр болуп атат. Себеп дегенде эртең менен эрте ар бир олимпиаданын катышуучусу же болсо олимпиаданын айылында жашаган кызматкер, машыктыруучулар же болбосо улуттук олимпиада комитетинин мүчөлөрү же расмий делегациянын мүчөлөрүнүн баары тең кишилекке ээсти тапшырып атабыз. Ошо текшерүүлөр өтүп атабыз. Катаал текшерүү кырдаалында өтүп атат. Олимпиадалык оюндардын мелдештери улам күн өткөн сайын курчуп баратат.
Мына өзүңүз да айтып калдыңыз, ушул катаал текшерүүлөр болуп атат депчи. Мына акыркы кабарларда Жапонияда коронавирусту жуктуруп алгандар саны өсүп кеткенине кабатырлануулар айтылды да. Ал тургай мына мелдешке чыга турган Токиодогу Олимп оюндарынын фаворити саналган америкалык жеңил атлет Сэм Кендрикстин коронавирус табылды деп мелдештен четтеп калганы дагы мындай кабатырлануларды күчөтүп окшойт. Вируска байланыштуу катуу чаралар дегенде кандай болуп атат? Ошол сүрөттөп берсеңиз.
Самолеттон түшөрүбүз менен аэропортто баардык делегация мүчөлөрүн абдан катуу текшерүүдөн өткөрүштү, анкеталык маалыматтарды да алышты, андан сырткары биздин вакцина алган боюнча сертификаттарыбызды көрдү, мурда ПЦР тапшырышкан, Бишкектен тапшырышкан анализдердин баардыгын тактап, өздөрү да бул жерден анализ алышып, ар бирибизден андан кийин анан олимпиадалык айылга жайгаштырышты. Олимпиадалык айылда болсо баарыбыз бетхап кийип жүрөбүз. Анан жогоруда айткандай күндө шилекейибизди тапшырып атабыз анализге. Ошол шилекейдин жыйынтыгы жакшы болгондо гана вирус инфекция жок экени билингенде гана бизди олимпиадалык айылга кайра жиберип атат. Мелдештерге болсо катышып атабыз, барып атабыз. Мен олимпиадалык айылда жашагандыктан баардык кыргызстандык спортчулардын мелдешине барып, ал эмес машыгуу залдарына чейин барып тартып, маалымат алып, алардын маанайын көрүп атам. Башка мелдештерге дагы барганга аракет кылып көрдүм. Бокс боюнча мелдешке бардым, себеби менин баардык мелдешке катышканга укугум бар эле, ошондой аккредитациям ошондой болчу. Бирок бүгүн Испаниянын гандбол боюнча командасында ойногон Дүшөбаевдин оюнун, Алекс Дүшөбаевдин оюнун көрөйүн деп аракет кылып көрдүм, бирок мени автобусқа түшүрбөй коюшту. Кыргызстандын командасы бул мелдешке катышкан жок, сизди катышып киргенге барганга болбойт деп. Ушундай чектөөлөр абдан катуу болуп атат. Бардык жерде текшерүү, колубузду улам-улам жууп, тамакка барганда атайын колгап кийип, тамак ашты ошо колгап менен алып атабыз. Анан кийин жеп бүткөндөн кийин анан ошо колгапты таштоочу жерге таштап, анан кетип атабыз. Ушундай чектөөлөр катуу болуп атат. Ал түгүл мелдештикке барып, мелдештикте отурган орундуктарыбызды биз туруп кетерибиз менен дезинфекциялашып, ошону антисептиктерди чачышып, анан атайын сүлгү менен жууп тазалап атышат. Бардык жерде ошо инфекциядан, милеттен сактануунун бардык чаралары көрүлүп атат да.
Демек ушул олимпиадалык объектилерде деги эле ушул олимпиада айылында абдан катуу чаралар көрүлүп аткан экен да. Ушунун өзү жалпы эле спортчулардын маанайына кандай таасир этип атат? Мына ушундай текшерүүлөр, ушундай коронавирус коркунучу дегендей.
Чынында эле спортчулардын маанайына дагы терс таасирин тийгизген жагдайлар болуп атат чындыгында элечи. Себеп дегенде ашыкча көп текшерип атышат. Андан сырткары олимпиадалык айылда гана машыгууга, анан спорт залга гана барып атышат. Мурунку олимпиадалык оюндарда мисалы шаар кыдырып же болбосо ар кандай тарыхый эстеликтерге барышып бош убактыларын мындай пайдалуу өткөрүшчү да. Азыр болсо баардык жерде чектелүү болуп шаарга эч кандай спортчуларды чыгарбай атышат. Олимпиадалык айыл өзүнчө эле чоң шаарча. Бул жерде баардык нерсе бар, паркы да бар, сувенирлерди, белек бечектер саткан чакан дүкөндөрү да бар. Андан сырткары машыга турган жайлар, эс ала турган көңүлдүү компьютердик оюндарды ойной турган залдар да бар да. Бирок ал чакан болгондуктан баардыгы батпай кезек күтүп калган учурлар болуп атат да.
Мына акыркы суроом болсун, ушул кыргызстандыктар абдан күтүп аткан мелдештер ушул аптанын этегинде болгон атат. Эртеңки анан 1-августта мелдешке түшө турган кыргызстандык спортчулар менен жолу калдыңызбы? Алардын машыгуусу, мына мелдеш алдындагы маанай кандай экен?
Ооба, алардын машыгууларына бирге барып, алардын машыккан учурларын да көрүп, айрымдары менен пикир алмаштым. Маанайлары жакшы. Мисалы балбан кыздар бүгүн машыгууга барышты, аларды коштоп улук машыктыруучу Байгазы Кенжебаев, башкы устат Нурбек Изабеков да барды. Ошол жерде башка мамлекеттин балбандары менен бирге ошо чоң залда машыгуу болду. Машыгуусун карап көрүп ошо Байгазы Кенжебаев менен маектештим. Андан кийин оор атлетчи Бекдөөлөт Расулбековдун машыгуусун да барып көрүп келдим. Анын дагы маанайы жакшы. Ошо кыргызстандык спорт көрөрмандарынын үмүтүн актасак деген эле тилек менен турушат. Эртең 31-июлда 96 килограмм салмакта оор атлетчилердин таймашына Бекдөөлөт Расулбеков чыгат. Анын салмагында 15 спортчу мөрө айта алышса, анын 10 А тобундагы балбандар болуп саналат. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча 16 саат 50 мүнөттө башталат. Бул Бакдөөлөттүн дагы маанайы жакшы экенин байкадым. Аны менен да маектешип интервью алганга үлгүрдүм. Анын устаты Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов менен да маектештим. Алар дагы ошо негизги атаандаштарыбыз катарлык балбан, анан кийин белоруссиялык балбан деп айтты. Ал эми 1-августта Токио олимпиадасынын таймаштарына 76 килограмм салмакта кыз келиндердин күрөшүнүн таймашына Айпери Медет кызы чыгат. Ошондой эле грек рим күрөшүнүн жеңил салмагында Жоломан Шаршамбеков дагы 1-август күнү таймашка чыгат. Анын атаандаштары дагы дүйнөдөн эң мыкты тандалган балбандар болуп саналат.
Каул Макеш менен олимпиада айылындагы маанай тууралуу кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешти.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Чындыгында эле азаттык чекит орг сайтынан подкасттан сырткары күн сайын кызыктуу макала, маектерди дагы окуп, өзүңүздүн оюңузду комментарий катары жазып турсаңыз да болот. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир нече көзүрмөмдөн кийин уктуруубузду улантабыз.